بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى جميع من سار على نهجهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما من الله تجد مشيش متمشروسد فرندرم الله جلشان وزوتن كريوسن بطرة pasha mëshira begati dhe mirësit e Zotit Gjellëshanu i qofshin mbi të dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin alayhi salam dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti dhe do ta pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Ashtu siç është bërë dhe lajmërimi më përpara, inshallah taala tema për cilën do të flasim sot ka të bëjë pikërisht me ata që pas Allahu Gjellëshanu kanë qenë shkak për eksistencën tonë, me ata të drejtën e cilve ose hakun e cilve a Zotit Gjellëshanu në Kur'an e ka afruar me hakun e ti. Sa më i madh, sa më të mëdha t'jenë mirësit dhe begatit e dikujt mbi dikë tjetër, aq më shumë obligohet respektimi dhe nderimi. Dhe padyshimin më të vogël që prindrit kanë vlerë të madhe dhe kanë mirësi të madhe për ardhjën tonë në jetë. Për këtë arsye dhe obligohemi për ta me disa obligime që nuk obligohemi për mbar njerëzit e tjerë. Jo më thot Allahu Xhallashanuhu numrin 2 në të drejta ka vendosur pikrisht prindrit, pasi paraqet të drejtën e tij absolute për njësimin në adhurim. Numri 2 thot Allahu Xhallashanuhu dhe sillu me prindrit mirë ose dhe bamirësi ndaj prindërve. Pra më njëherë mbas të drejtës së Zotit Xhallashanuhu. Për këtë arsye deti i dijes se këtë ymeti dhe komentatori më i madh i Kur'anit Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu thot thalathun la yuqbaluhun Allahu illa bi thalath. Tre gjona thot Allahu nuk i pranon vetëm se me tre gjona tjera. Wa atiyu Allah wa atiyu Rasul. فلا يقبل الله طاعته دون طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Thot Allahu bindjen e Allahut dhe të dërguarit të tij صلى الله عليه وسلم. Thot Ibn Abbasi Allahu nuk e pranon bindjen ndaj tij nëse nuk ka bindje ndaj të dërguarit të tij صلى الله عليه وسلم. Wa aqimu ssalata wa atu zaka. فلن يقبل الله الصلاة حتى تؤدي الزكاة. Ka thon Ibn Abbasi, thot Allahu, falni namazin dhe jepni zekatin. Nuk e pranon Allahu Xhallashanuhu namazin e robit derisa ai të kryej obligimin e zekatit. Wa anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Fala yaqbal Allahu shukrahu hatta yashkura walidayhi. Dhe më falenderoni mua dhe prindrit tuaj dhe dijeni mirë se thimi do tjetë tek unë, thot pra Allahu në Kur'an, thot Ibn Abbasi dhe Allahu Gjellëshanu nuk e pranon falëndërimin e ti, deri sa njëri u tjetë falëndërues për prindrit e ti. Për këtë arsye transmetohet nga Abdullah Ibn Mes'udi radiallahu ta'ala anhu, i cili e ka pyetur të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi wasallam, ejul a'mali afdal. Në një transmetim tjetër, ejul a'mali aqrab ila al-janna. Cila prej veprave është më afër xhenetit? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay? Qala birru al-walidayn. Qala thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Sa të falësh namazin në kohën e vet. Pastaj çfarë puna u dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Tha, thjesht i bindur, bamirës dhe respektuos në prindërve të tu. Tha, pastaj çfarë u dërguar i Allahut? Tha, jihadi, lufta për Allahun xhallashanuhu. Për këtë arsye unë desha ta që ta quanim këtë mësim me prindrit dhe jo të drejtat e prindrëve, siç kemi quajtur mësimin të drejtat e fëmijëve, sepse nuk mundemi ne të japim hakun dhe të drejtat që i takojnë prindrëve tanë prej nesh, por se të mundohemi më sa kemi mundësi. Ndoshta gjithë secilit ose ndonjërit prej nesh, astaghfirullah, i shkon mendja një pyetje dhe thotë, ndoshta ti po flet për prindrit që janë besimtar, po çfarë bëjmë ne sot me prindrit tanë, cilët ndoshta neve na urdhojnë për punë të këqija, ose na ndalojnë nga namazi, ose na urdhojnë për gjona që e zemërojnë Allahun xhaleshanu. Jo vallahi, edhe prindrit qafira mohusme qenë, edhe ato e kanë vendin e vet, dhe ato kanë se çfarë i takon prej bindjes dhe respektit dhe bamirësisë dhe dashurisë dhe mëshirës. Edhe nëse janë qafira, madje edhe nëse të urdhon që ti të mohosh Allahun xhaleshanu, ti nuk duhet të bindesh atyre, por se në çështjet e tjera duhet të jesh respektues dhe i bindur ndaj tyre, ashtu siç ka përmend Allahu xhaleshanu në surën Luqman: "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa." Nëse ato të urdhërojnë ty, përpiqen me ty, bëjnë jihad me ty, që ti të mbash shok mua duke mos pas dije për Allahu xhaleshanu, mos ju bind atyre, mirë po, sillu me ta mirë në çështjet e dynjas. Për këtë arsye ne gjejmë profetët, të dërguarit e Zotit xhaleshanu, që Allahu në Kur'anin famëlart i lavdron pikrisht me këtë virtyt. Siç thot Allahu xhaleshanu për Jahjan alayhi salam: "Wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran shaqiya." Dhe respektuas bamirës ndaj prindërve të tij, dhe nuk ka qenë asnjëherë i ashpër. Po kështu thot për Isain, birin e Mërjemës, i cili ka thënë për veten e tij duke përmend mirësitë dhe begatitë e Zotit ndaj tij më njëherë mbas shpalljes, thot: "Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiya." Nga po Allahu xhallashanu respektues bamirës me nënën time, dhe nuk ka po Allahu xhallashanu të ashpër dhe kundërshtues. Po kështu gjejmë profetë të tjerë Zotit xhallashanu përpara tyre dhe mbas tyre, siç është shembulli i Nuhun alayhi salam, i cili thot: "Qala rabbi ighfirli wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara." O Zot, më fal mua dhe prindërit e mi dhe besimtarët dhe besimtarët dhe kushdo që është futur në shtëpinë time pranë anijen time, dhe qafirave ose të padrejtëve mos u jep vetëm se shkatrim. Po kështu Ibrahimi alayhis salam, që përpara se t'i bëjë qartë gjendja babës ti, i premtoj se të t'i kërkon të falje Allahu xhaleshanuhu për të. Përkujton mirësinë e prindërve të tu ndaj teje, dhe të kuptosh vendin dhe pozitën, dhe se çfarë i takon prindërve të tu prej teje. Vetëm kujto që ti je rezultat i tyre mas Allahu xhaleshanuhu, atëherë ti do ta kuptosh mirë se çfarë i takon prindërve të tu prej teje. Ka ardhë një burr tek Omeri radiallahu ta'ala anhu dhe i ka thonë: "O prisi i besimtarve, unë jam bërë automjet për nonën time dhe jam bërë mbartës i saj. Largoj çdo gjë që dëmton prej saj e mbaj afër." Thotë: "O prisi i besimtarve, a e kam çu në vend hakun ose falënderimin e saj?" Thot Omeri radiallahu ta'ala anhu: "La, fa innaka taf'alu dhalika wa tatamanna mautaha, wa hiya kanat taf'alu laka dhalik wa tad'u Allah an yutila umrak." Thot: "Ja, kur nuk e ke bo hakun në nënstate, sepse thot nëna jote e bon të këte që po ti e bon asaj sot, dhe ajo i lutej Zotit që ty të ashton të jetën, dhe ti thot po e bon këte për nënën tate, përse po i lutej Zotit që ti ashkurtoj jetën, që të rahatoj prej saj." Zotin e ruaj. Transmetohet nga Hasan el Basri se një burr ka qenë duke bërë tawaf në Qabe, plus që po bënte vetë adhurimin e haxhit dhe tawafin e haxhit, dhe kush e ka bërë haxhin e din se sa mundime ka haxhi, si adhurimi më i madh. Dhe nonën e vetë e kishte mbi shpatulla, bënte tawaf me nonën e vetë. Dhe mbasi po vinte aty afër fundit, i kthehet nonës vet dhe i thot: oj non, a kom çun vend hakun tat? Aty thot prezent ishte dhe Ibn Omeri, rastësisht thuhet, po me kaderin e Zotit xhaleshanu. I thot Omeri radiallahu ta Ibn Omeri, Abdullah Ibn Omeri ja e përgjigjen dhe i thot: jo, thot, vallahi nuk e ke bo hakun në nëstate, nuk e ke çu hakun vend në nëstate. As edhe një frymëmarrje, as edhe një mundim prej mundimeve që ka kalu nëna jote me ty kur ti ke qenë barkun e saj, e kur i rrit kur ke qenë i vogël, e kështu me radhë. Çfarë rezultatesh ose cilat janë mirësitë nëse ne do të jemi me të vërtet për atyne që do ta çojmë vend hakun të drejtën e prindërve tanë, që do të jetë një temë më poshtë inshallahu taala. Transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: ridha ar-rabb fi ridha al-walidain aw fi ridha al-walid wa sakhatuhu fi sakhatihima aw sakhatihi. Thot ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: kënaqësia e Zotit xhaleshanuhu është pikrisht në kënaqësinë e prindërve, dhe zemërimi i Allahut xhaleshanuhu është pikrisht në zemërimin dhe hidhërimin e prindërve. Transmetohet në hadith vërtet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka thënë dikujt që më poshtë do të vijë emri i tij në ngjarje, i ka thënë: shko bëj xhihad pikrisht tek prindërit e tu. Shko bëj xhihad, pra lufta jote është pikrisht në bindjen dhe respektin dhe bamirësin që të shfaqesh ndaj prindërve të tu. Për këtë arsye, në hadith vërtet, i dërguaj Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: el walidu awsati abwabil jannah. Prindërit është dera e mesme e xhenetit. Pra ne e dim shumë mirë se xheneti ka 8 dyer. Dhe i dërguaj Allahut sallallahu alaihi wasallam në përmjet këti hadithi në ka të reguar se dera e mesme e gjenetit është dera e respektit dhe bamirësis ndaj prinderve. Dhe mundi fjale ausat me kuptimin më e madhe, pra dera më e madhe e gjenetit është pikrisht dera e prinderve. Transmetohë se Muawje bin Gjuhamet e Sulemi radiallahu ta'ala anhu kartë i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam pasi ishte hapur lajmi se muslimanët do të nisin një luftë, dhe ishte prej aty në njerëz të cilët e shkruajnë emrin për xhihad, dhe vjen te i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: o i dërguar i Allahut, unë kam shkruar emrin për xhihad, kështu që tregot ditën se duhet prezantoj. I thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: alaka walidain? Qala na'am. Tha ke prinder? Tha po. Qala falzamhuma fa inna indahuma al-janna. Au fi riwaya: alaka um? Qala na'am. Qala falzamha فَإِنَّ إِنْدَ رِجْلَيْهَا الْجَنَّةِ وَفِي رِوَايَ فَثَمَّتَ الْجَنَّةِ. Dhe hadithin Shejhul Albani ka bërë sahih. Ka thënë: a ke prindër? Ka thënë: po. Ka thënë: atëherë i rri me prindrit e tuj sa atje ke xhenetin. Pse po shkon xhihad? Apo shkon për xhenet? Për të fituar xhenetin e Zotit. Ke prindër dhe ke xhenetin. Dhe në një transmetim tjetër: a ke nën? Ka thënë: po. Ka thënë atëherë rrit tek nëna jote se tek këmbët e nënës tatë është xheneti. Dhe një trasetim tjetër se tek nëna jote është xheneti, ka thënë Sheikh Al-Albani në silsile hadith Isab. Transmetohet nga nëna e besimtarve Aisha radiallahu ta'ala anha në hadith vërtet se i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë kam pa në ndër në xhenetin si kur isha në xhenet dhe aty thot kam par ose fe idha ene biqari'in yaqra. Aty në xhenet thot gjova se dikush po lexonte Kur'an. Wa huwa Harithatu ibn Nu'man. Dhe ky person ishte Haritha i biri i Nu'manit. Pastaj komenton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ëndrrën dhe thot: Kadhalikumul birr. Kadhalikumul birr. Kadhalikumul birr. Thot kështu është puna e bamirësisë. Kështu është puna e bamirësisë. Kështu është puna e bamirësisë. Thot nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot wa kana ashaddu an-nasi birran bi ummihi. Thot ka qen Haritha për njerëzë më të bindur dhe më respektuas dhe më bamirës me nonën e ti që njihej ndër të gjithë. Ajo regula e njohur që veprat shpërblehen si mas punve është më dukshme, kanë thonë dietarët e islamit pikërisht në këtë kapitull, kapitullin e prindërve. Transmetohet se Ibn Omeri radiallahu ta'ala nuk ka thënë birru walidikum të burrukum e bnaukum wa ifu të uf nisa ukum. Jini respektuas dhe bamirës me prindrit tuaj që të jenë me ju respektuas dhe bamirës fëmijët tuaj. Dhe ruajeni ju nderin që ta ruajnë nderin gratë tuaja. Në disa transmetime thuhet se Allahu Gjellëshanuhu i ka fol Musait alayhi salam dhe i ka thënë: Waqir walidejka, fa innehu men waqara walidejhi, meddettu lehu fi umrihi. وَوَهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يَبُرُّهُ وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ قَصَرْتُ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَوَهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يَعُقُّهُ. Thot o Musa alayhi salam, o Musa, nderoj prindrit, se cili do prej njerëzve që i nderon prindrit e ti, unë do t'i shtoj jetën dhe do të jap atij fëmijë që do ta nderojnë dhe do ta respektojnë atë. Dhe kushdo që i kundërshton ose nuk i respekton dhe nuk i nderon prindrit e tij, do t'i shkurtoj jetën dhe do t'i jap atij fëmijë i cili nuk do ta respektojë atë dhe do ta kundërshtojë dhe nuk do ta nderojë atë. Thabit Al-Bunani rahimahullah tregon: Ra'u rajulan yadribu rajulan fi mawdi' wa huwa abu. Ka thot kanë pa një burr duke godit një burr tjetër dhe ky burr i tjetër ishte jati i tij. Fa naharuhu, thon mos çabon. Fa takallama abuhu fa qal. Foli jati i tij dhe tha: Utrukuhu fa innahu al-mawdi'u alladhi kuntu adribu fihi abi. Tha lërëni, lërëni qunin, mos i bërtitni, se është pikrisht të të i njëti vend që unë kam pas rap dhe kam pas godit babën tim. Pra shpërblimi erdi si mas veprës. Dhe gjithë e kemi parasysh hadithin e madhë. Hadithin e tre njerëzve cilët i zuri shiu dhe u futën një shpel. Dhe i sa njëri për tyre edhe akoma nuk ishte hapur shpela thot: O Allah, kërkoj ndërmjetësim tek ti, se unë kam pas dy prindër. dhe kam pas një tuvë dhen, dhe i milësa dhend, dhe kur nuk u jep pja fëmijëve të mi për para se më u dhonë prindërve të mi. Dhe një natë thot, ato humbën. Dhe unë thot i kërkova derisa i gjeta nga mesi i natës. Dhe ku erdha në shtëpi thot prindrit e mi, o Zoti im, kishte zonë gjumin. Dhe fëmijët thot, qanin prej uris, ke kom të mija, dhe unë nejta ke koka e prindërve të mi, dhe nuk u kom dhonë fëmijëve të mi, derisa u zgjun prindrit e mi dhe u dhash atyne, o Zot, nëse unë kom këtë punë e kom bo me sinqeritet për të kënaqë ty, o Allahu im, ma prano edhe na liron neve prej kësaj rase ose prej këtij guri që na ka zonë shpellën, thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe thot u hap rruga ose u hap shpella, Allahu xhaleshanu e liroi rrugën dhe dolën të tre. Imam Buhariu rahimahullah në kapitullin e thënies së Zotit xhaleshanu, innal hasanati yudhibnu sayiat, të mirat i fshin këqijat, ka përmend pikërisht mas kësaj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa atbi al hasanata tamhuha, pasoje të keqen me të mirë se e mira do ta pastrojë atë. Më pas Imam Buhariu për të bërë komentin e ajetit dhe të hadithit na jep një ngjarje. Thot, gja e rëgjullun ilë në nëbijë sallallahu aleyhi wasallam, fe kal, ja Rasul Allahi, e sobë të dhemben adhimen, fe tahirni. Erdi një burë të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe i tha, oj dërguari Allahut, thot, kam bo një gjunaf shumë të madhë, pa ndaj kërkoj prej teje, oj dërgumi Zotit, që të më pastrosh. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, çfarë ka thon? Qala alaka sa kenon? Qala la, faskam. Qala alaka khala, sa ke teze? Qala na'am. Qala fa burraha, sa i respektuos dhe nderuos dhe bamirës ndaj saj. Pra kur për këtë mëkatin e madh, që ne e dim shumë mirë se çfarë quishin sahabët, mëkat madh, adhim, shumë i madh, kanë bënë një mëkat shumë madh, pra ne kam ardhur tek ti, o i dërguar i Allahut, që të pastrosh. Atëherë pastrimi i vetë për këtë mëkat madh ishte kush? Respektimi dhe nderimi i prindërve. Prandaj dhe i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur përmend një person i cili futet në xhehenem dhe i ka pas prindrit gjallë, lutet kundër atij Zoti na ruaj. Men adraka walidayhi aw ahaduhuma fa dakhala an-nar fa bu'dan suhqan suhqa. Thot, kush futet në xhehenem dhe ka pas dy prindrit gjallë, ose njonin për i prindrëve gjallë, o Zot thot atë, për herë ma e në gjahenem, o Zot atë shkatrojë në gjahenem, Zotin arun. Plutët pejgamberi, sa asre më vlezën, nuk është gjallë. Ashtë e pa mundur, që një njëri, ti ketë prindrit gjallë, dhe mos futet në gjahenet. E a i që i ka prindrit gjallë, ose njonin për i ty në gjallë, dhe nuk futet në gjenet, a i me të vërtet me i tonë shkatrimin e Zotit Gjellëshan. Prandaj dhe në hadithin e njohur, duaja pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, rëgjë me entu mërë i regjulin, edrek e walidejhi, u alem jedhulli lë gjenne. U të rejtë zvarë, a i njëri, Zotin orë, për në gjenem, që në qofë se ka pas në njërin për prindrëve të gjallë, ose të dy gjallë, dhe nuk është fut në gjenet. U të rejtë zvarë për në gjenem a i njëri, që ka pas në njërin për prindrëve gjallë, ose të dy gjallë, edhe s'ka meritur gjenetin. Pra është aqe letë që të fitohet gjenetit, duke pas prindrit gjallë, sa që nëse ti ke prindrit gjallë, ose në njërin për ty në gjallë, dhe nuk futesh në gjenet, atëherë meriton shkatrim, meriton mallkim, Zoti na ruaj gjithë prej dënimit dhe zjarit të xhehenemit. Për këtë arsye, do dalim pikrisht tek tema jonë. Pas përmendjes këtyre haditheve dhe këtyre ajeteve kuranore dhe këtyre ngjarjeve në lidhje me rëndësinë që ka dhënë Allahu xhaleshanuhu prindërve. Pikrisht është ajo që thuhet të drejtat e prindërve, cilat janë. Ne t'i përmendim inshallah taala në mënyrë që dim se ku e kemi obligim të qëndrojmë. Dhe se çfarë është pas kësaj diçka e pëlqyeshme dhe vullnetare. Atëherë të drejtat e prindërve, cilat janë të drejtat e prindërve. E para dhe më rëndësishmja, bamirësi ndaj tyre. Këtë ka përmend Allahu xhaleshanuhu në surën Isra. Thot Allahu: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana." Zoti yt, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka vendosur, ka gjykuar, e ka bërë vajib, ka obliguar që mos adhuroni zot tjetër, të adhuruar tjetër përveç ti. Wa bil walidayni, më një herë mas Allahut, thot, dhe me prindrit bamirësi dhe me prindrit respekt. Wa imma yablughan indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Kan ton dietarët ky ajet ka mbledh, ka përfshirë në vetvete të gjitha llojet e respektimit me gojë, me vepra dhe me zemër. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Thot, dhe nëse ndonjonin prej tyne ose të dy i dhen peshëria tek ti, mos u thuaj thot aty asnjëherë qoft edhe ah ose of, pa mos shfaq se më thon of ose më thon ah para nonës dhe babës. Për dikë prej nesh është normale ndoshta. Ose me shfaq zymtim, ose pakënaqësi për një urdhër apo për ndonjë ndalesë. Për ne është ndoshta normale. Por se ka Allahu është shumë e madhe, se e ka përmend Allahu këtë gjë në Kur'an. Ka thonë dietarët e Islamit, kur Zoti thot kanalu, që me shfaq pakënaqësi kur prindi urdhon ose ndalon. Vallë thot si është kur njeriu e ngrën zonën përpara prindërve të tij. Ose kur njëri ju bërtet prindërve të ti, ose kur njëri ju i nënblefson, ose i poshtron, apo mos përmend pastaj më lartë për veprimeve të ndaluara Zotin e rujt. Thot, dhe i but me ta dhe i mshirëshëm. Dhe jo vetëm kaq, lut ju Allahut për prindërit e tuaj dhe thuj, o Zot, mëshiroj ata të dy, ashtu si që kam shiru mua Zotin kur kam qeni vogën. Me thënje, ndalimi i shfaqes paknisis. Me vepra, tregoj budh dhe imshirëshëm. Me zemër, lutja për ta. Kanë thënë djetarët e Islamit, me këta ajet, Allahu Gjeleshanu ka tregu se nuk mund arrijet respektimi i prindërve vetëm se me tre shtylla, me gojë, me vepra dhe me zemër. Prandaj dhe Allahu xhaleshanuhu lavdron njonin për robët të tij, dhe ky rob duhet të jemi që secili prej nesh. Pse? Sa ai lutet për prindrit e tij. Pikërisht kur njeriu arrin moshën madhore dhe pjekurisë dhe lutet për prindrit e tij dhe për veten e tij, Allahu xhaleshanuhu ka thonë për këtë grup njerëzish: Hatta idha balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min al-muslimin. Te arriti moshën e pjekuris, arriti 40-at, atëherë tha: O Zot, më ndihmo mua dhe më jep sukses që të falenderoj ty dhe të adhuroj ashtu si që meriton ti. Falenderoj ty për mirësit që më ke dhonë, O Zot, më bëj mua për atyre që janë falëndërues dhe respektues ndaj prindërve. Pastaj lutet për veten e tij dhe më fal mua gjunahet dhe më rregullo pasardhësit. Thot Allahu ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu fi ashabil janna wa'da as-sidq alladhi kanu yu'adun. Këto njerëz do thot, ne do t'u pranojmë veprat më të mira. Me çfarë kuptim? Po veprat e tjera që janë të mira, nuk do t'ja pranojmë. Jo, veprat më të mira kanë thonë disa prej dietarëve të tefsirit me kuptimin që gjithë veprat e tjera që janë të mira, por se nuk janë më të mira, do ta shpërblej Zoti xheleshanu sikur janë veprat më të mira. Ky është premtim thot për Allahut për banorët e xhenetit. Pra këto njerëz Allahu i ka lajmëruar në këtë botë se janë për banorëve të xhenetit. Allahu na bof gjithë për këtyre njerëzve. Transmetohet se Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ka pa një burr që po ecte mas një tjetri. Dhe ka pyet: "Men hadha?" Qala abi. Thash baba im. Qala: "Fala tad'uhu bi ismihi." Sa mos e thirr me emër. Wala tajlis amamahu. As mos u ulthot përpara ti. ولا تمشي قبله ذا مسهل تط për para ti. Abu Huraira radiyallahu ta'ala ndeshit përmendi disa për aty në të drejtave, se ato të drejtat e tjera ishin shumë të njohura në atë shoqëri ku ata jetonin. Mos e thirr me emër, as mos ecë përpara ti, dhe kur ulesh në tubim ose në ndonjë vend, vere babën përpara vetes tatë dhe mos e kthe shpinën atij. Transmetohet se Osmani radiallahu ta'ala anhu ka qenë shumë respektuos dhe i bindur ndaj prindërve të tij. Saqë në disa transmetime thuhet se kur i thirrte nona vet i bindet fikët Zotit më. Pasi këto njerëz e kishin kuptuar shumë mirë pozitën dhe vendin që i kishte dhënë Allahu xhelleshanu prindërve. Dhe në transmetim thuhet se Muhammed ibn Sirin rahimahullah jep të mësim ose ndo bëndë ndo njëherë muhabet apo shaka kështu, dhe kur ninë të se i triste oma e ti i ndëshon dhe ngjyra ftyrës dhe qohen nga mezhlisi dhe ikte me vrap a ne nga erdi zoni. Ta në shembuj që vallaj do t'jen shembuj për ne, dhe më i mirë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lutet për nonën e ti, por se ndaloj Zotit Gjeleshanu. Dhe qante për nonën e ti, sallallahu aleyhi sallam. Me gjitha të, i kërkoj Allahu Gjeleshanu që ta viziton të vorin nonës vetë. Pra nuk arroj mirësin e nonës ti nda i ti, pavarësisht se gjukimi i Zotit ishte që ati ishte për banorve të zjarit, nona e ti, dhe babai i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe për të drejtave të prindërve ndaj nesh është shpenzimi për ta. Kuptohet me shpenzim rasti kur prindërit janë të varfër dhe nuk kanë mundësi fitimi ose përfitimi, atëherë është obligim që fëmijët të shpenzojnë për ta dhe të plotësojnë nevojat që ato kanë për një jetë normale. Për këtë arsye, dietarët e Islamit gjithë në mënyrë unanime kanë rënë dakord se shpenzimi për prindrit është obligim për rastin që unë përmenda më lart. Këtë ka treguar Ibn Qudama në librin e tij Mughni, ku thotë se Ibn al-Mundhir ka thënë se ka ijma ndërmjet dietarëve të ummetit, pa gjithë dietarët kanë ndakord unanimisht se është obligim shpenzimi ndaj prindërve për prindrit në rastin kur ata nuk kanë mundësi përfitimi ose janë të varfër. Dhe për këtë kanë treguar ajetet e Kur'anit që unë i përmenda më lart, dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë shumë të qarta dhe prekin pikrisht këtë problem. Siç është thënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن الولد من كسبه. Thot, gjëja më halal ose më e mirë që han njeriu, që ushqehet prej saj njeriu, është pikrisht ushqimi dhe fitimi prej mundit të tij. Thot, dhe fëmia e tij është prej mundit të tij. Dhe fëmia e tij është prej mundit të tij. Në një hadith tjetër thot, euladukum atyabu kesbikum. Fëmijët e tuaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë fitimi më i mirë që ju keni. Fakulu min kesbi euladikum. Prandaj thot, përfitoni dhe merrni prej fitimeve të fëmijëve të tuaj. Për këtë arsye, dietarët e Islamit, Ibn Taymija, Ibn Qudame e të tjerë, kanë gjykuar me gjykimin që ne tha më lart. Thot el-Kesani rahimahullah, hadithi thot i lartë përmendur është argument për këtë që ne kemi thënë, ku do që ta marrësh hadithin, ose në fillimin e ti, ose në fundin e ti. Nëse do të thuash fillimi hadithit, fëmijët janë prej mundit tuaj dhe përfitimit tuaj, është argument. Nëse do të marrësh fundin e hadithit, hani dhe përfitoni prej përfitimit fëmijëve tuaj, është argument. Ankohet një fëmijë tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për t'jatin e tij se i merrte për pasurisë. Atëherë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë nuk gjykoj për ju derisa të vi këtu baba jot. Dhe lajmërin tjatin e fëmijës dhe prezanton i jati. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjykon ndërmjet të dyve dhe thot, i thot çunit, anta wa maluka li abik. Thot ti dhe gjithë pasunia jote jeni pikrisht pronë e këtij babe. Pa ja mohoj çdo të drejtë mbi pasurinë, përderisa baba ishte i nevojshëm dhe kishte nevojë për të dhe s'ka të drejtë fëmia t'ja ndaloj prindit. Gjithashtu argument për këtë, pra pas Kur'anit dhe Sunetit është ixhmai dhe pas ixhmait është logjika e shëndosh. Nëse njeriu e ka për obligim të shpenzojë për veten e tij dhe familjen e tij, që shpenzojë për ata që janë baza e origjinës së tij, është më së logjike. Për këtë arsye, ne e dim shumë mirë gjykimin e Islamit për personin që do më i dhon zekat prindërve. S'pranohet. Pse? Sepse kanë thonë dietarët e Islamit që shpenzoj fëmia për prindrit e tij, për origjinën e tij dhe degët e tij, pra dhe pasardhësit e tij, është obligim. Nëse fëmia do t'i japë zekatin origjinës apo pasardhësve të tij, lirohet nga një detyrim, ndërkohë që zekati nuk duhet të jepet me qëllim e përfitimi. Po kështu edhe natyrshmëria është argument shumë i mirë për këtë. Dhe natyrshmëria udhëzon njeriu për këtë. Vallë, çfarë njeriu është ai njeriu i cili nuk shpenzon për prindërit e tij? Dhe një drejtë tjetër e prindërve është bindja e tyre, vetëm në rastin kur ata urdhojnë që të kundërshtohet Allahu xhaleshanuhu. Po megjithatë kjo nuk duhet bëhet shkak për mosbindje ndaj tyre në çështjet e dynjas ose në ato çështje ku nuk ka kundërshtim ndaj Allahu xhaleshanuhu. Ashtu siç thot Allahu xhaleshanuhu në surën Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dhe sillu me ta mirë në çështjet e dynjas, pa në çështjet e kësaj bote. Ndërsa nëse ato urdhojnë për diçka ku kundërshtohet Allahu xhaleshanuhu, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk lejohet që ti bindesh krijesës atëherë ku kundërshtohet krijuesi. Për këtë arsye dietarët e Islamit japin disa shembuj. Për shembull thon xhihadi kur është jo detyrim individual. Se xhihadi ne e dim shumë mirë është dy llojesh. Xhihad obligim dhe xhihad i pëlqyeshëm ose xhihad i mjaftueshëm. Xhihadi obligim është atëherë kur çdo musliman e ka për detyrë të çohet për në xhihad. Në këtë rast nuk kërkohet leja e prindërve. Dhe xhihadi i mjaftueshëm është kur një grup muslimanësh luftojnë, bëjnë xhihad, bjerë obligimin nga grupi tjetër nëse këto nuk kanë nevojë për pjesën tjetër të muslimanëve. E nëse këto kanë nevojë për pjesën tjetër të muslimanëve, atëherë gjithë kanë për obligim prezantojnë me vëllezërin e tyre në xhihad. Nëse është i llojit të dytë, i mjaftueshëm, obligimi i mjaftueshëm, pra nëse çohet edhe ose e bën atë një grup njerëzish bjerë obligimi mbi të tjerët, nuk lejohet thon gjithë dietarët e Islamit, Ibn Qudama e tjerë që kanë shkruar për këtë çështje, thon nuk lejohet që njeriu të shkojë në xhihad të këtij lloji, pra të këtij rasti, nëse prindërit e tij nuk janë të kënaqur për këtë. Dhe marrin pikërisht argument hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e urdhëroi atë sahabiun e nderuar që të shkojë tek prindërit e tij apo në një transmetim tjetër tek nona e tij. Kan thon po kështu edhe haxhi, nëse është haxh i pëlqyeshëm ose haxhi i dytë, jo haxhi i Islamit, haxhi i parë. Thot Al-Kesani rahimahullah, dhe ky gjykim thot është për çdo lloj udhëtimi që ka rrezik për fëmin, ose për çdo lloj udhëtimi që prindit kanë nevojë për fëmin, ose për çdo lloj mungese që mund të dëmtohen prindrit në mungesën e fëmisë së tyne prej tyne. Si argument tjetër që mund përdor për këtë pikë është pikërisht ai hadithi i njohur i Xhurejxhit. I Xhurejxhit, i cili ka qenë tek popujt përpara nesh, i cili ishte për atyre që adhuronin shumë Allahun xhaleshanuhu, ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që Xhurejxh adhuruesi, pra që adhuronte shumë Allahun xhaleshanuhu, po falten, po bënte falje vullnetare, jo obligim. E thret nona e tij, dhe thot ai namaz mendon. Qala rabbi salati am ummi, tha o zota, namazi apo nona? Fa atamma salatahu, dhe tha ose i dha përparësi namazit të tij. Fakalet ummuhu, Allahumma, la tumithu, hatta turiyahu lmumisat. Tha nona e ti, o Zot, ta mos e amesh shpirtin, deri sa të takohet, ose të përbalet me lavirët. Pastaj të regon të pejgamberi sa sem, si ka rritë në gjarja, edhe gjithë besoj e dini në gjarjen, ku akuzohet pikrisht Xhurejxhi, që adhuron dhe shumë Allahun xhaleshanuhu, adhurohet për imaritet. Dhe përplaset me pikrisht me atë që u lut nona e tij kundër atij Zotin e ruaj, derisa e bin fëmin. Por ky ishte adhurues i Zotit, shumë afër Allahut xhaleshanuhu, dhe flet fëmia në djep dhe thot, un jam i bariut. Ai që na intereson neve për hadith është mbyllja e hadithit. Vallahi në një transmetim ishte tepër i çuditshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lo da'at alehi en njuften le futin. Sikur nona e ti do të ishte lutë Zotit që ajt binte një moralitet, ka pas për ta një moralitet Zotin e rrëmë. Kanë thonë djetarët e Islamit që shpjegimi është shumë i thjesht. Bindja dhe respektimi i prinderve është vajib, dhe kryja e adhurimeve na filë është diçka e pëlqyshme, dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë që t'i japësh për varsi diçka që është e pëlqyshme nda e saj që është obligim, sidomos kur bëhet fjalë për obligimin më të madh mas obligimit ndaj Allahut xhaleshanuhu, bindja dhe respektimi i prindërve. Prandaj transmetohet se Imam Ahmedin rahimahullah kanë pyet, i kanë thonë për një burr i cili ka prind që e ndalojnë që të falë nafilet, si me vepru? Ka provu Allahu xhaleshanuhu me prindër që e ndalojshin që të falin namazet nafile, namazet pëlqyeshme me përjashtim të farzeve. Ka thonë Imam Ahmedi, rahimahullah, yudarihima wa yusalli. Yudarihima do të thot bën sikur, ose në pamje të jashme bën sikur nuk i fal, por se le t'i fali sunetet fshehur azi. E kanë pyetur Hasan al-Basriun rahimahullah për një person i cili do të ndagjërojë nafile dhe nuk e lën prindrit e tij. Ka thonë, le ta prish agjërimin edhe nëse agjëron, dhe ai do të marrë shpërblimin e respektimit dhe bindjes ndaj prindërve të tij. Për këtë arsye shekhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bën dallim ndërmjet namazit dhe agjërimit. Nëse e ndalën thot nga namazi, atëherë jep përgjigjen e Imam Ahmedit. Në pamjet jashtme bën sikur s'falet, por se duhet falet. Ndërsa na gjërim thot u bindet atyre. Për të drejtave të prindërve që i kanë përmend dietarët e Islamit, dhe në pamjet jashtme është disi e çuditshme, por sa është që për cilën ka urdhëruar Zoti xhaleshanu në Kur'an. Et du'a u lehuma, të lutesh për prindrit e tu. Pa të lutesh për prindrit e tu, o vllajim, nuk është diçka e pëlqyeshme, as nuk është mirë. Por sa është e drejta e babës tat dhe e nonës tatë ndaj teje, ke është e drejtë e tyne. Nëse ti nuk lutesh për prindrit e tu, Zoti na ruaj, ti ke shkel një të drejtë për të drejtave të prindërve. Dhe ti ke rënë në një nga gjunahet, Zoti na ruaj. Sepse Allahu kështu na ka mësuar Kur'an. Po dhe lutu për ta, dhe jo vetëm kaq, na ka mësuar Zoti xhaleshanu tekstin e lutjes. Kur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Thuaj, o Zot, o Allah, ka mësuar Zoti si më lut për babën dhe për nonën tate. O Allah, mëshiroj ato të dy. Ashtu siç më kanë edukuar dhe siç më kanë rrit kur kam qenë i vogël. Dhe nëse fëmia do ta mësoj veten e tij me këtë dua, sigurisht kanë thonë dietarët e Islamit që nuk do të qëndroj ke ky kufi. Se kur ti menon duke bo këtë dua dhe e ndjen këtë dua, se si të kanë rrit dhe si të kanë eduku këto dy prindër, dhe ti e shkaku dhe rezultati i tyne, sigurisht që fëmia nuk do të rrijë më kaq, por se do të lutet më shumë, do të paraqes në një vepër të mirë për prindërit e tij e kështu me radhë. Prandaj dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur përmend gjën më të mirë që mund lojë njeriu mas vdekjes, çfarë thotë? O waladun salihun yad'u lah, ose fëmia i mirë dhe për mirë kur lutet për prindrit e tij. Padyshim, o vëllezër, se prekja e të drejtave të prindërve me thonë që është për gjunaheve është pak, por se është për aty në gjunaheve që është shkatruese, Zoti na ruaj. Ka thonë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, hal unabbiukum bi akbaril kaba'ir, a të tregoj, ka thonë, se kush janë gjunahet më të mëdha. Dhe në një transmetim tjetër, a të paralajmëroj ose të tregoj juve kush janë gjunahet që e shkatrojnë njeriu, Zotin e ruaj. Kalu bela ya Rasulullah, thamë po, si, o i dërguari Allahut. Dhe renditja është tamam renditja e Kur'anit. Si thot Allahu, Allahu dhe prindrit, edhe këtu Allahu dhe prindrit. Kal e shirku billah wa uququl walidain, dein fund hadithit. Thot ti bashak Allahu xhaleshanuhu dhe mos respektimi i prindërve, Zotin e ruaj. Subhanallah. Në një hadith i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin illa wa yu'ajjiluhu Allah ila yawm al-qiyamah illa al-'uquq yudhiquhu Allahu al-'abd qabla al-mamat. Ose siç ka thënë pejgamberi sa në tekst arabisht, thot ka gjunahe që Allahu xhaleshanuhu, ose për gjunave që Allahu xhaleshanuhu i lën që ta dënojë njeriu ditën e gjykimit me përjashtim, thot, të gjunahet të mos respektimit ndaj prindërve. Thot këtë gjunah Allahu do ta bëjë njeriu që ta shijojë para se me vdek, Zotin e ruaj. Kan thon dietarët e Islamit, ky hadith është argument se si ja përshpejton Allahu Gjellëshanu ndëshkimin në këtë bot ati që ka qenë mos respektuas, mos nderuas, apo jo ba mirës, jo sjellës, jo, dhe më dhëmë që nuk është sjellë mirë me prindrit e ti. Në hadith në tjetër, pejgamberi sa ose më thotë, thelathun, da'wahun në laturat, tre loj njërës ishtë thotë, duaj aty në nuk e këthen kur Zotë Gjellëshanu, el madhlum, wal walid, wal musafir. Thot, ati që është bërë padrejtësi, e kemi marrë këtë, e kemi trajtu, qoftë edhe qafir, qoftë edhe i keq, i prish, ati që është bërë padrejtësi, e jo më përbohet fjalë për musliman. Prindrit dhe udhëtarin, dhe hadith është shumë i qartë dhe të regonë rëndësin pikrisht të kësaj çështje. Ose në hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: La yadkhulu al-jannata aq. Nuk futet në xhenet ai njeri që ka qenë kundërshtues ose mos respektues i prindërve të tij. Sigurisht ndonjëri mund pyesi dhe thot: Ndoshta nuk e kemi pas parë me kaq rëndësi, derisa prindërit i kemi pas gjallë. Ose prindrit kanë kohë që kanë vdekë. A mund të arrijmë ne një shpërblim të tillë dhe mas vdekjes prindërve tonë? Themi po. Kanë thonë dietarët e Islamit se bindja dhe respektimi dhe bamirësia ndaj prindërve është dy llojesh. E plot kur është në këtë botë dhe mas vdekjes tyne, pra kur kanë qenë gjallë dhe mas vdekjes tyne. E kanë thënë e mangët kur janë gjallë dhe i harron mas vdekjes. Dhe po kështu kanë thënë e mangët është kur kanë qenë gjallë dhe ti nuk ka ke dhënë hakun dhe don të arrish mas vdekjes tyne. Kanë thënë si arrijet haku i prindërve mas vdekjes tyne. Kanë thënë me kontrollu obligimet që ka pas baba ose nona që mund t'i kryejnë trashëgimtarët. Për shembull, nëse kanë pas obligime në agjërim, ose nëse kanë pas obligime në zekat, ose nëse kanë pas obligime në haxh, edhe ato nuk i kanë bërë, ose janë tregu neglizhen, ka të drejtë trashëgimtari, fëmija, t'i bëj, siç ka ardhur për këtë hadithi i vërtet nga pejgamberi, ose hadithet e vërteta që tregojnë për këtë nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë gjithashtu lutja për prindërit mas vdekjes tyre është një lloj plotësimi i bamirësisë, pavarësisht se ne thamë më përpara që është obligim dhe prej të drejtave të prindërve, por se edhe mas vdekjes, jo vetëm kur ata janë gjallë. Gjithashtu dhënia e sadakas, gjithashtu ruajtja e lidhjeve me njerëzit që kanë pas lidhje dhe miqësi prindrit kur ato kanë qenë gjallë. Transmeton Abdullah ibn Dinar rahimahullah, thot ishin Mekë dhe Abdullah ibn Omeri radiallahu ta'ala nuk thot pa një beduin, një njerit që kishë ardhë nga largë, i cili po esë thot zbathur. Thot ndaloj ibn Omeri, ja dha kafshën që kishte ibn Omeri dhe ja dha robat dhe ja dha atë çallmën. Filloi ta nderonte dhe ta respektonte, e uli me i vend, e përshëndeti, u interesu për të, i dha të hajë dhe të pi deri në fund. Thot Abdullah ibn Dinari rahimahullah, Allahu mëshiroft, e pyeta thot ibn Omerin radiallahu ta'ala anhu, i thash: Pse ti e bonë këtë me këtë njëri? Thot: Se ky ka qenë një njëri i dashur i babës tim Omer bin Khattabit radiallahu ta'ala anhu. Thot dhe unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: Inna abarra albir silatu ahli wuddi abihi ba'da mautihi. Thot bamirësia dhe respektimi më i madh ndaj prindërve është atëherë kur njëri dhe mbas vdekjes prindërve i run lidhjet me njerëzit që kanë qenë të dashur dhe shok të prindërve të tij. Po kështu vëllezër, dhënia e sadakas që pranohet dhe shkon sevapi për të prindërit, duaja dhe sadakaja janë dy gjona për cilat ka ardhur argumenti se i shkon sevapi prindërve mbas vdekjes së tyre. Pa një ju jep një sadaka me njetin që sevapi dhe shpërblimi ti shkoj prindërve, kjo i shkon prindërve. Argumenti. Ka ardhur një burrë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë: O dërgumi Allahut, më ka vdek nona, por se unë jam i sigur se si kur tjeton të nona ime ka pas përdon sadaka, a tjapun sadaka për të? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i jip sadaka për të. Për të arsye, ka thonë dietarët, duaja dhe sadakaja ka për të argumenti dhe për gjithë tjetër nuk ka argument. E lusim Allahun xheleshanu me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, të jemi për aty në njerëzit që me të vërtet janë nderues dhe respektues dhe bamirës ndaj prindërve të tyre. E lusim Allahun xheleshanu që na fali neve gjunahet, baballarëve ton, nënave tona dhe çdo kujt që ai ka ndonjë të drejtë ndaj nesh. E lusim Allahun xheleshanu që na fali neve gjunahet, besimtarve dhe besimtareve, atyre që janë gjallë dhe atyre që kanë vdekur. E lusim Allahun xheleshanu që të jemi për atyre që jemi bamirës dhe respektues ndaj prindërve tanë, për ato janë gjallë dhe mbas vdekjes tyre. E lusim Allahun xheleshanu që të na i bëj varrët tona kopsh për kopsh të xhenetit dhe mos na bëj gropë për gropave të zjarrit. E lusim Allahun xheleshanu që dita më e mirë dhe e lumtur për ne të jetë dita kur do të takojmë Allahun xheleshanu. Allahu shpërblet mirë. Sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu shpërblet mirë.